kajalood.
Tere! Kajalood alustab, et avastada jälle ühe inimese mõttemaailma, kuulata, kuidas ta elust aru saab ja võrrelda meie saatekülalise mõtteid meie eneste mõtetega, kuidas külalise mõtted meis endis vastu peegelduvad. Täna on meil külas kasvatusteadlane, filosoofiadoktor, Tallinna Ülikooli õppejõud Tiiu Kuurme. Tere!
Tervist!
Mina olen saatejuht Kaja Kärner. Tiiu Kuurme, me tunneme teid otsekohese naisena, kes siis, kui näeb viga laita, ei hoia keelt hammaste taga, vaid tulete appi. Mis see on, mis teid sunnib sekkuma?
Võibolla inimene sünnib ja talle pannakse midagi kaasa. Ja uuringute alusel ka väidetakse ju, et isegi eetilisus ja õiglustunne on mõnedel algupäraselt juba tugevamad kui teistel. Ma ei väida, et mina just olen nii väga eetiline ja õiglustundega, aga ma olin juba lapsest peast ja koolipõlves see, kes õiendas ja sekkus ja rääkis vahele ja ei olnud rahul, et ju siis midagi mu loomuses sellist oli, mis pani seda tegema.
Te olete olnud nüüd rohkem kui 40 aastat hariduselu korraldamise juures. Te olete kirjutanud väga palju ajaleheartikleid, teie teadustööde loetelu on naukartust äratavalt pikk. Ja nüüd te õpetate Tallinna Ülikoolis noori inimesi õpetajaks saama. Kas ma võin oletada, et teil endal oli koolipõlves väga head õpetajad?
Tõepoolest, et kuigi ma ise olen see inimene, kes on palju koolikriitilist juttu rääkinud ja kirjutanud, tegelikkuses tagant järele olen ma oma koolipõlvele tänulik. Seal oli ühte kui teist. Noh, algkoolipõlv oli selles mõttes vähe ränk, et see elasime raadil sõjaväelennuvälja ääres, ja kogu elu oli saadetud hirmudest ja koletust lennuki mürinast ja koolis olid teises vahetuses vene õpilased ja minugi kustumatud halvas mõttes kustumatute mälestuste sekka kuulub, kuidas vene poisid tõmbasid mu parki ja peksid vaese omaks, kui ma olin algkooli laps. Aga tuli üksi käia kott pimedas kooli. Need hirmud sain ma kaasa algkoolipõlvest. Põhikoolipõlv oli koeru koolis. See oli nii soe ja nii armas ja nii tore oli seal olla. Kuigi see kool oli traditsiooniline omas ranguses, omades kaanonites, nagu kõik koolid tollal olid. Aga mingi tabamatu intiimsus oli selles kõiges ja mul olid mõned õpetajad, kes mind hoidsid. Ja kui ma seal ikka vahele jäin, sellisena nagu ma olin tülikas tegelane õpetajatele, siis oli neid, kes mind kaitsesid ja aitasid kõigist läbi. Ja keskkool oli imepärane aeg. Keskkoolis oli nii minu kui väga paljude teiste õpetajaks legendaarne kirjandusõpetaja Vello Saage, kes võttis jäägitult osade noorte maailma vaate kujunemise oma meelevalda ja see oli tõeline oaas selles kurbloolises 70-ndate Eestis, kus nõukogude võim hakkas nii-öelda hõlmu vöö vahele tõmbama ja läbi põlema, aga oli veel kurbuse ja kurjuse tippaegu tollal, aga meie koolis oli oaas, me olime kaitstud. Me rääkisime inimelu sügavustest kõrgvaimseid jutte ja õpetus oli täiesti teistsugune, kui tollal oli aksepteeritud. Nii et see oli midagi teisiti, nii et neid inimlikkuse vaase on igasugustel aegadel võib neid leida.
Te rõhutate inimlikkust ja seda, et õpetajad on teid toetanud. Ja te ei räägi poolt sõnagi sellest, et tuli tuupida ja pähe õppida asju, mida võibolla hilisemas elus ei läinud tarvis. Et te rõhutate just seda head suhet õpilase ja õpetaja vahel.
Tähendab, mulle ei olnud otse ühegi õpetajaga sellist suhet, et ma oleksin pidanud kartma või et keegi päriselt oleks mulle halba soovinud. mul ei olegi sellist mälestust ühest õpetajast, sest kõik nad miskit pidi mind mõissid. Mõtetud tuupimist oli laialt ja mis tagant järele on kurb, kahju on raisatud ajast. Kui palju ime pärast oleks võinud õppida nendel tundidel, kus tuli pähe ajada punaseid aineid, arusaamatuid tekste keemia õpikutest, mõtetud faktipuru, aga valitses selline väljaütlemata imperatiiv, et tüdruk peab ära õppima, tüdruk peab teadma, tüdruk olgu kuulekas. Ja kuigi ma seda laadi mudelist üsna tugevalt erinesin, ma siiski õppisin, ma siiski tuupisin ja läksin selle asjaga kaasa. Ja tagant järele, noh, iga üks meist võiks järele mõelda, et millised on kooli kahjustused, millega me läbi elu oleme tulnud ja võib-olla ka üsna soliidses vanuses veel need kooli kahjustused mõjuvad. Ja see on siis suhe õppimisse, kujunes suhe õppimisse, kui võõra imperatiivi, kui kuskilt väljast ära määratud tegevusse. Kui vastumeelsesse tegevusse ja paraku see jääb sind saatma. Ja siin olles päris palju lugenud uuringuid kooli kohta ja analüüse ja tekste, kus püütakse kooli olemust lahti mõista ja mõtestada, siis niisugune mõiste nagu habitus, mis pärineb sotsioloogia suurkujul Pierre Bourdieult, habitus ladinakeelses sõnast habeo omama, ja sotsioloogid teavad, et see on teatud elupraktikates kujunenud mentaalsus inimeses, käitumisharjumuste, ootuste, hoiakute, väärtuste, seadumuste ja mille iganes kompleks, mis saab nii-öelda sinu alter egoks, liitub sinu enesementaalsusega ja sellega koos sa siin elus kulged. Suures osas andis päris palju meile see kool seda kaasa ja läbi niisuguse nähtuse, mida on ka uuritud hiljem, aga millest väga ettevaatlikult räägitakse ja see on variõppe. See tähendab alateadlik niisuguste sotsiaalsete hoiakute, mille iganes õppimine, mida keegi pole kavatsenud õpetada ja keegi pole kavatsenud õppida. Aga sotsiaalne kontekst lihtsalt teeb võimatuks selle mitte õppimise.
Ja seda siis loetakse selleks koolikahjustuseks, mis annab tunda ka täiseas.
Kuidas keegi seda nimetab? Võib-olla mõnel on see loeb vooruseks endal, aga minu jaoks on see koolikahjustus. Ja sealt tuleb kaasa ju ka autoriteedi sõltuvus, ebalus kahtlus ise endas ja mingi välise suurema ülima tõe tunnistamine juba alateadlikult ja kuskile kõrgemale poole vaatamine, et otsida seda tõde, mille järgi orienteeruda, ka omalaadsed hirmud, nii et see võiks päris pikk loetelu olla, mida mina kõike nimetaksin koolikahjustused, mis saavad inimese identiteedi osaks ja mis võib olla ei lase tal päris rõõmsalt, julgelt ja täisvereliselt nautida seda elu.
Tiiu Kurme, aga me kõik otsime elus tõde.
Tõega ongi niimoodi siin vihje prantsuse filosoofile Michel Foucault'le, et tõde ei ole neutraalne. Tõde on alati võimukas. Tõde, nii nagu peavoolu diskursustes teda esitatakse ja kuulutatakse, ta on sünnitatud sealt, kus paikneb võim. Ja selles mõttes ongi see tõe otsing nii pagana keeruline. Muidugi me otsime seda tõde, sellepärast, et muidu on väga raske olla, kui sa isegi mitte tõde enam ei otsi. Aga mida rohkem süüvid selles, et kust või mis see olla võiks, seda enam näed, kui keeruline see on ja seda enam võib-olla ka selgub, et püüa leida see kese ise eneses, mis mingid kummalisi kanaleid pidi ära tunneb, kus see tõde on, nii nagu meie õpetaja Vello Saage kooli ajal, sellel hämaral nõukogude ajal, mida ta küll kokku kokku, leidis ja rääkis nii Tammsaarest kui isegi Maksim Korkist. Need igalt poolt peegeldus vastu see inimeste maailm tema ülimas keerukuses, otsingutes, ühesõnaga see inimese essents peegeldus vastu, mis tahes kirjandusteoses, mida me õppisime.
Tulles nüüd tänapäeva, Tiia Kuurme, te olete öelnud, et Eesti lapsed ei ole kunagi õppinud nii ilusates, hästi renoveeritud ja ehitatud koolimajades. Ikka on koolides olemas sotsiaalpedagoogid, sageli on kooliõed. Ja ma olen kindel, et väga paljud lapsevanemad võivad siia lisada, et praegu saavad lapsed mitmekülgsemaid teadmisi koolist kui lapsevanemad ise omal ajal. Ja ometi te näete, Tiia Kuurme, siin mingid ohumärke. Milliseid?
Need ohumärke näevad väga palju ja see ei ole mitte otse seonduv kooliga, vaid need apokalüptilised meeleolud on üle terve meie õhtumaised sivilisatsiooni, et on teatud ringkonnad, kes tunnevad ja tajuvad, et kuigi kõik on just kui hästi, et siis on mingid asjad, mis ei luba nautida ja uskudagi, et kõik ongi hästi. Ja sellest on tõepoolest ka palju ju raamatuid, nii nagu koolist on kirjutatud tohutult palju teoseid, mis paiknevad niisuguse märksõna alla nagu koolikriisi kirjandus. Isegi iljuti kuskilt lugesin, et nii kaua kui on eksisteerinud kool, on eksisteerinud ka koolikriitika. Ja neid samu asju, mida me praegu taunime koolis või noh lähiminevikus, kui koolis valitses veel see modernistlik mudel, et neid samu asju taunis Heinrich Pestalozzi ligi 300 aastat tagasi ja nimetas seda kokku hingemõrv koolis. Need niisugune väljend kasvatusteadusliku mõtteloo klassikast. Ja tõepoolest see nimekirja, et mis on tõesti meeldiv, nautitav ja ilus praegu meie koolides, see nimekiri on päris pikk. Lisaks kõik, mis te sinna juurde nimetasite, on ju valikud ja on ju võimalused käia vahetus õpilasteks. On täiesti teisenenud keeleõppemetoodikad, on muutunud õpetaja õpilase vaheline suhtlemine, on kiusamise vastased programmid ja nii edasi ja lõppude lõpuks teiseneb kogu õppeprotsess. Seda küll nimetatakse siin ametlikult muutunud õpikäsitus. Noh ja ükstas puha, et siin võib diskuteerida selle mõistega, ma parem siin ei hakka seda tegema. Aga vaieldamatult asi on selles, et õppeprotsess on saanud teissuguse näo, kuigi mitte kõigi jaoks, kuigi mitte kõikjal. Ja siit siis ongi küsimus, et aga mis te edaldate, et mis, millest siis asi on, et mis siis lahti on? Noh, mis siis lahti on? On selline väga suur diskursus praegu. Kasvatusteadlaste seas õhtumaises kultuuriruumis, sest see, mis toimub idamaades, sellest mul ei ole kahjuks vähimatki aimu. Ja see on siis uusliberalism hariduses, selline diskursus. Ja kui süveneda, millest räägitakse ja millised märgid on ka meil siin täiesti tajutavad ja täiesti kogetavad, siis see on päris hirmus see kõik kokku.
Mis seal on hirmsat?
Noh, siin neid tunnusjooni on tohutult palju. Ise olen ma käinud korduvalt Soome kasvatusteaduste päevadel ja iga kord on niimoodi, et kui see tore sündmus hakkab läbi saama, lähevad lavale Soome kasvatusteadlaste nii-öelda raske kahurvägi. No niisugused võimsad isiksused, kellel on tohutu mõte, aura ja saavutused ja tekstid ja ühesõnaga Soome haridusedu põhineb suuresti minu vaatevinklist ka nende kasvatusfilosoofial ja teoreetilistel aruteludel, mis on tõesti kõrgtasemel seal Soomes. Ja vaat see raske kahurvägi hakkab tulistama saali, mida nad sellest arvavad, mis praegu toimub. Ja see on nii sarkastiline ja nii irooniline ja nii vaimukas ja nii valuline, et see jätab ikka iga ühte märgi, kes seda kuuleb. Aga nüüd kui täpsemaks minna, et mida siis see uusliberalism tähendab? See tähendab, et Harituse kasvatuse sfäär, see on ilma jääma sama identiteetist. Sellel on olnud läbi aegade oma enese identiteet niivõrd kuivõrd, kuigi võib ju öelda, et läbi aastasadade väga paljus ka nii palju kui siis koole ja hariduselu oli, see seondus tihedalt kirikuga ja see identiteet oli pärit teoloogilisest maailmast paljuski. Nii et probleeme selle identiteediga on olnud, aga tänases päevas antakse ära see identiteet majanduselule. Ehk teisi sõnu, kool on institutsioon, mille suunal on väga palju ootusi ühiskonna erinevate huvigruppide poolelt. Ja praegu kõige mõjuvõimsamad huvigruppid, kellest oleneb lausa kõik, oleneb poliitika, kõik need inimelusfäärid, rohujuure algatused, mis iganes, see on finants, majanduslik poolus, nad ei ole ainult dominantsed siin Eestis, nad on dominantsed ju üle maailmselt ja me ju teame, kui kiiresti praegu tekib kihistumine ka vanades demokraatiamaades ja hiljuti mäletan sovel oli üks kõnelus Saksa naiste lobigruppi endise presidendiga, kes käis Eestis loengud pidamas ja ta väitis, et Saksamaa ei ole enam see, et kasvab väga kiiresti vaesus, enesetapud, vägivald ja enam seda tavapärast leebet, sõbralikkust ja hoolivust, mida mina kunagi Saksamaal nii palju tunda sain, et seda enam nagu ei kohta. Need olid siis tema väited. Ja see finantsmajanduslik imperatiiv hariduses on keeramas väga paljusid asju pea peale ning üks märke siin, noh kuna ma ise olen ju nende protsesside sees töötades ülikoolis, siis üks, mis kõigepealt hakkas ärevaks tegema ja õudu äratama, oli see, kui kiiresti kadus õpitava sisu tähendus, kui kiiresti kadus uuringute sisu tähendus. Ja kuidas kõik see, mille nimel on ju ellu kutsutud üldse haridusinstitutsioonid, et edastada vaimukultuuri ühelt generatsioonilt teisele. No vaimukultuur kõige laiemas mõttes, mõtlen siia sisse ka väärtused. Ja et see on muutunud instrumentaalseks, see on nagu rippats kõige muu küljes seal. Niisugune nagu fassaadi kaunistus on veel see nime poolest olemas. Ja kus ta veel olemas on, on olemas ka tegijate südametes vahest, kes lähevad siiski ja uurivad võib-olla naudingus oma erialaseid asju. Ja lähevad ja püüavad tudengitele ja õpilastele koolis ka edasi anda seda vääris sisu, mis nad sealt ise leidnud on. Et see on nagu jäänud inimeste südametunnistuse tasandile praegu. Aga välispidine agenda, välispidine formaat on selle kuidagi nagu ebaoluliseks kuulutanud. Et mida sisuliselt ikkagi tehakse. Või kui siis see esineb ainult retoorilisel tasandil. Et see on üks selle uusliberalismi märke. Aga ma olen lugenud üsna palju kirjandust, artikleid ja ka iljuti ühe raamatu, kus õige mitme maa teadlased esinesid ülikriitiliste sõnavõttudega liberaalsus ilmingute osas hariduses. Need üha selgemaks saab siis, mis toimub õieti. Ja siin tahaks küll öelda, et me ei ole kohustatud seda teed käima. Me võime selles suunast lahti öelda. Me võiksime tunda rohkem huvi, mis on selle kõige sisu. Ja küsime ise endalt, kuivõrd Eesti rahvas on hariduse usku rahvas, et kas me seda tahamegi, kas me tahame seda teed käia. Et siin küll niisuguse küsimuse ma nüüd ütleksin välja.
Tiiu Kurme, aga kui need uusliberaalsed lähenemised on valdavad kogu maailmas, kuidas siis selles ühises katlas Eesti saaks keeta mingit omaette rasvasemat leent?
Ma olen veel siin ka ühte ja teist lukenud nüüdisilma kriisi käsitlevast kirjandusest ja tegelikkuses väljapääs on rohujuure tasandites. See, et inimesed hakkavad tegema midagi muud, ise seisvuvad ja nad ei lähe kaasa sellega, mis on imperatiivina ette kirjutatud. Nad tunnevad selle ära, mis asi see on. Ja üks väljapääs Eestis on pakutud kogukondlik liikumine näiteks. Ja mis on rõõmustav ja tore Eestis, on erakoolide tekkimine. Noh, erakool see nagu tähistab omaniku, aga tegelikkuses on ju tegu erinevate pedagoogiliste suundumuste tulekuga ja need pedagoogilised suundumused tekitavad siis kooli, neil on oma väärtuseline baas, neil on oma inimkäsitus, neil on omad õpetamise viisid ja printsiibid ja väga tugev õpetaja eetos on muide nendes koolides üldse õpetaja enesekasvatuse moment. Ja niisuguste koolide ümber moodustuvad siis kogukonnad. No ma nii hästi ka ei tunne, mis seal toimub, et nüüd kõike seda siin ülistama hakata ja eks nad ole ju ka läbi raskuste ja vastu olude kulgenud, aga öelda tahaks küll, et see on üks variant. Nina nipsu teha finantse majandus oli karhjale, kelle vaatepunktist inimene on instrument nende majandusmasinale, inimene on tööjõu turule, inimene on selleks, et teda kasutusele võtta kellegi kasumi kasvatamiseks. Ehk ühesõnaga, no see majanduse kesksus ja turumajanduse usk on midagi nii naljakat, et kui see tuli, ma ei uskunud, et see on võimalik. Ma ei uskunud, et inimesed lähevadki kaasa. Kui postmodernismi teoreetiku Sigmund Baumani järgi lükkas modernism jumalat troonilt ja asemele asetus inimmõistus, siis nüüd on lükatud jumalat minema, inimmõistus ka minema lükatud ja asemele on pandud turg. Küsiksin, kuhu, kui sügavale võime me veel langeda, kui me võtame omaks silmitult turuusu.
Ma arvan, et need finantsmajanduslikud põhimõtted kõigepealt Eestis rakendusid siin 90-ndatel ja 0-ndatel tervishoius, kui tehti välismaiste nõustajate nõuannete järgi väga radikaalne haiglavõrgureform ja haigekassa hakkas väga täpselt piiritlema, mille eest maksta, mille eest mitte maksta ja kui suured on ravimahud. Kuidas te, Tiiu Kuurme, näete hariduses seda finantsmajanduse mõju? Kuidas koolielus see välja paistab?
No üks niisugune šokk, mis paar aastat tagasi siin toimus, oli OKI raport kõrghariduses. OKI raport, kus juures OK ei ole üldse akadeemilise maailma inimene, Gunnar OK, vaid ta esineb suur tööstust ja ettevõtlust. Ja kuidas tema võttis siis õiguse teha niisugune raport, mis peaks just kui ära määrama akadeemilise maailma edasist kulgemisteed. Ja veel hilja aegu võeti mingi seadusmuudatus vastu siin. Meie noored sotsioloogid kirjutasid väga nördinud artikli selle kohta päevalehes, mis seob ülikoolide rahastamismudelid sellega, kui palju ülikoolid annavad väljundit ettevõtlusele, mis annavad konkreetset toodangut. No kui me võtame laiemalt, et ettevõtlused võiks olla ka huvikoolid näiteks, MTÜ-d seal või siis need samad erakoolid, aga ei, need nagu ei kuulu sinna, need ei anna ühiskonnale just kui mitte midagi, aga just see materiaalne, see mateeria kujuline väljund ja need teadusalad, ja õppesuunad, kust see väljund tuleb, need on nii öelda siis eelistatud ja teised just kui ei ole. Ja küsimus on, et mida võivad anda humanitaar, sotsiaal ja kasvatusteadlased sellele maailmale konkreetse tootmisväljundina. Nad võivad palju anda, aga see on kaude ja see, mida nemad annavad, see on inimese kvaliteet. see on aus, edasi pürgiv ja oma mõistust kasutada oskav inimene ja terved inimsuhted. See on see, mida võiksid need valdkonnad anda. Aga see on niivõrd labastatud praegu ja see on toonud kaasa karmi ebavõrdsuse, noh, neoliberalismil on palju tunnusjooni, on nagu see konkurentsiusk ja siis unifitseeritus, et kõiki vaatleme ühtede kriteeriumidega ja see suubub siis suurde lihtsustamisse, mida ka erinevad teoreetikud kõikel välja toovad, pinnapealsuse lihtsustamine on kõike unifitseeritus. Ja see toob kaasa ränga ebavõrdsuse, sest ei saa ühtede kvantitatiivsete kriteeriumide alusel erinevaid inimelu valdkondi vaadelda, hinnata ja unifitseerida. Ja siis haiglane mõõtmisihalus ja kõiksugu hindamistööstus on nagu ka kirjutatud, et ellu on kutsutud terve uus tööstusaru, see on hindamistööstus. Ja inimene on nagu monitooritud ja praegu on siis ohual see akadeemiline vabadus, millest paar päeva tagasi Postimehes kirjutas Peeter Järvelaid ja millest ma arvan, et väga paljud inimesed, akadeemilise maailma inimesed praegu mõtlevad sellest akadeemilisest vabadusest. Aga seal kõrval üldhariduskoolide õpetajatel on autonoomia. Meie haridusseadus on suuri võimalusi pakkuv koolidele. Et ühtpidi on õpetajale just kui antud päris palju vabadusi ja õhutatakse nad loovusele. See on kõik tore. Aga teisalt on õpetajad, ma ei tea ju väga palju sellist, mis toimub koolis argipäeva tasandil. Sest seda laadi kooli uuringuid ei ulatu minule. Ma ise olen teinud natukene neid ja selle alusel ühteist siis te näelda kooli kohta. Aga küllap on ka haridusministeeriumil või kuskil ja neid pidevalt tehakse ja mul ei ole aega olnud ka süüvida nendesse uuringutesse. Aga mis tulevad listikirjad õpetajate poolt, need on kurvad. Ja nende kirjade sisu on ülekoormus, õigustest ilma jäämine, hev laste toomine kooli, see kasvab üle pea kõik õpetajal, mis õpetajalt oodatakse. Ühelt poolt on deklareeritud individuaalne lähenemine, individuaalsuse austus, mida on ju teab kui kaua juba taga igatsetud koolimaailma. Ja teisalt on õpetaja vastamisi selle retoorikaga, aga tal puuduvad vahendid, et see teoks teha. Ta ei saa seda teoks teha, kui ta litsub käia kolme kooli vahet, tal on 300 õpilas seal erinevates koolides, et nii öelda oma koormust täis teha. Õppejõud ei saa juttugi olla individuaalsest lähenemisest, kui meil on massiloengud, 100 ja rohkema pealised massiloengud ja mingeid huvitavaid kõrghariduslikke õppemeetodeid rakendada ei ole ka kuigi lihtne sellist auditooriumide olemasolul. Et retoorikas just kui on, aga tegelikkuses see asi päriselt ei saa teostuda niimoodi, sest inimvõimetel on piirid. Ma näen siin sellist vastuolu. Siis see koolide pingeread, koolide konkurents, kihistumine haridusmaastikul, mis on soomlaste probleem, on mida nemad on püüdnud ära hoida pidevalt. Seda koolide kihistumist, sest nende rahvuse edu alusväärtus on võrdsus. Neil on väga tähtis ja väga armas on võrdsus ja kõik, mis ohustab võrdsuse ideed, see teeb inimesed ärevaks Soomes. Nii nagu taanlaste, koolide ja hariduse alusväärtus on demokraatia ja demokraatia õppe läbi kõigi kooliastmete. Ja laste kaasa rääkimisvõimalused, demokraatlik elulaad ja ma olen näinud ka neid õnnelike Taani lapsi seal Olleruppi keskuses ja nad on uhked ja õnnelikud selle üle, millist elu nemad koolis elavad, nii et nendega on õnnestunud ka vestelda. Ühesõnaga, kui need hüldumanistlikud väärtused tõese vaimuse tegelikult jõuaksid kooli maailma, meil oleks siis lootus, et tuleb see sugupõlv, kes suudab võibolla paremini seda ühiskonda alal hoida. Aga üks oht on veel õhus, millele juhivad tähelepanu nii kõrgkooli õppejõud kui ka õpetajad. Ja see oht on haridustaseme langus. Noh, praegu nagu ei ole viisakas rääkida sellest, sest Eesti oli jälle piisas nii hea oli. Ja tõepoolest...
Eesti lapsed nii edukad.
Nii edukad. Ma ütleksin siin repliigi, et Eesti rahvus kangelaseks tuleb kuulutada keskealine väsinud naine, kes on valinud ebapopulaarse õpetaja kutse. Sest mehi on koolis väga vähe järel ja järjest vähem neid tuleb meile õppima õpetajaks. Need keskealine väsinud naine, Eesti rahvus kangelane, piisa tulemuste taga seal. Aga samas räägivad need samad õpetajad ja õppejõud, kuidas langeb kirjaoskus, mõistmisvõime. Mul on endal kaasel üliõpilaste töid lugedes, on vahel tuleb ahastus peale ikka, et mis asja nad mõtlevad ja kokku kirjutavad seal. Reaõpetajate tähelepanekud, süvenemisvõime, keskendumisvõime, kadumine, digimaailma, pealetung, selle paljususe rünnak, invasioon inimeste elu maailmale, kogu see värvi kirevus, noh, ühesõnaga reklaamindus ja kogu see tühi tähi, mis kõiki kanaleid pidi voogab ja püüab mõnda kodaniku tabada, siis tema teadvuse enda hõlma alla võtta. Ja siit enam ei kujune harjumus süveneda pikkadesse tekstidesse, mõttekäikudesse, mis on eeldus mõistmisele. See on mõistmisvõime eeldus, on süvenemine ja keskendumine ja seoste loomine. Ja tundub, et see pool on hakanud kannatama praegu koolis.
Tiiu Kuurme, kas ei ole nii, et areng, ükskõik kas inimese või ühiskonna, et see põhineb muutusel?
Areng on tõesti, see on, et vanamoodi enam ei saa. Muutus peab olema, muutused on valulised, aga siin peab inimene küsima, et milline muutus, mis on selle muutuse iseloom. Ja siin kasvatuse mõttelugu antiigist alates annab orientiiri. Ja see orientiir on läbi aasta tuhandete olemas olnud, see on inimese vertikaalne dimensioon. See on kasvamine isiksusena, kasvamine vaimus, tunnetuses, esteetilises tajus, ühesõnaga, et olla järjest rohkem inimene nendes võimalustes, mis on inimesele antud. Aga kui need muutused kutsuvad esile kahjustusi selle vertikaalse dimensiooni arengu võimalikkuses üldse või et see ei ole enam võimalik. Ja noh, ka kasvatuse mõttelugu ei ole elates kunagi nii vähe õpetatud meie ülikoolides, kui see on praegu. Ma ei julge isegi välja öelda, kui vähe seda on järele jäänud. Siis on veel teateid sellest, et kadunud on üldised filosoofia kursused ülikoolides õppijatele. No siin lihtsalt ei ole sõnu selle kohta. Filosoofia on mõtlemise õppe ja kui me likvideerime need ained esmalt kõrgharidusest, siis üldharidusest, mis koolitaksid välja mõtlemisvõimelise inimese, siis ei ole põhjust rääkida enam vertikaalsest dimensioonist. Et siis on põhjusi tõesti küsida, et kuhu me läheme. Selline küsimus, kuhu nüüd? Kuhu me oleme teel? Igasugune muutus ei pruugi tähendada arengut. On olemas ka taandareng, ka see võimalus on olemas. Ja vabandust, aga ma julgen välja öelda, et turumajanduse asetamine kõige keskmesse on kaasa toonud taandarengu. Seda on näha juba laial poliitilisel maastikul, mida nüüd nimetatakse näiteks parempopulismiks, kas või.
Teine küsimus õpilaste kohta, et kui nad ka praegu kasvavad üles selles turumajanduses, konkurentsid tingimustes, et kõik peab olema unifitseeritud, kas me ei peaks neid siiski valmistama ette hakkama saama mujal maailmas, nendes uutes tingimustes? me ei saaks neid hoida vati sees?
Üldse ei ole vaja kedagi vati sees hoida. Ja see sama küsimus, et kooli elu kaudus ja kooli ja elu sidem, et see on mitmesaja aasta vanune küsimus õieti ja on püütud pidevalt kooli elule lähendada ja küllab ta nüüd ongi lähenenud, noh kool ise on ju ka elu, ta on õpilase õpetaja elu on, aga noh tänu kogu sellele digimaailmale ühtpidi on ta kaugenenud elust, siis pidi on ta lähenenud elule. Et see postmodernism, see ongi paradokside aeg, et üks asi on samal ajal nii see kui teine, aga see inimese lapse ettevalmistus tundmatuks tulevikuks, sellest on viimased 30 aastat juba kirjutatud ja räägitud ja siin on panuse tegemine inimese potentsiaalide välja arendamisele, niisuguste hingelis vaimsete omaduste arengule nagu seal paindlikkus, pinget taluvus, ebaõnne välja kannatamise võime kas või, aga siis ka ausus. Noh, marginaalseks on nüüd jäänud see tundeelu nüansirikkus, näiteks empaatilisus kipub marginaalseks jääma, aga kui me empaatilisuse kõrvale jätame, siis me metsistume siin ühiskonnana. Nii et see on päris pikk loetelu üldinimlikke omadusi, mida vanas kõnepruugis nimetati voorusteks ja mis siis aitaksid tõepoolest inimesel ette arvamatutes oludes toime tulla. Ja kuna meie eestlasi leidub igas sadamas ja kõik mõeldavates maailma nurkades, ju siis neil on olemas need omadused, et nad on läinud ja võõrastes kultuurides tõepoolest suutnud seal toime tulla. Teiselt on väga kahju, et miks te siit ära lähete, tulge tagasi, meil on teid vaja.
Kas maailm ja Eesti sealhulgas seisab praegu mingi uue arengu keerulävel või me oleme sellesse juba sisenenud ilma, et me seda väga täpselt endale teadvustaksime?
Need ongi niisugused üldised küsimused, millega on tegelnud aastakümneid Rooma klubi ja juhtumisi mul on ka õnni au kuuluda Eesti Rooma klubi seltskonda, kus on need asjad arutelu all. Ja seal öeldigi seal välja, et niisugune uus arengukeerd on teoksil. Aga mitmesugustes ringkondades, kus tegeldakse vaimsete küsimustega, on ammuse ära fikseeritud, et ongi niisugune arengukeerd, mida on väga raske kirjeldada, sest me oleme seal sees. Meil puudub metatasand võibolla selle jaoks, et seda kirjeldada, kuhu see teekond viib. Aga kindel on, et tohutu raskus lasub üksik indiviidil siin, millised valikud ta teeb, millega ta kaasa läheb. Ja vaat kooli asi on teha üksik indiviidi jaoks võimalikuks head valikud, valmistada teda ette nendeks valikuteks. Ja siin tõesti tuupimine enam ei aita, aga veelgi hullem on pealispintsus, ülelibisemine, formaalne õppimine, soorituse nimel õppimine, noh need, mis on ju ka koolimaailma kuulunud. Ja selles mõttes ei tohi ühe väike rahva jaoks kuuluda mingil juhul haridus ja kõrgharidus ühiskonna perifeersesse sfääri, rääkimata teadusest. Aga hiljuti libises üle ekraanide teade, et Eesti riigi SKP järgmine aasta 13% anname tasuta maakonna transportiks ja 4% anname teadusele. No kuulge, võtab keeletuks selliste prioriteetide asetamine. Teaduse ja hariduseta meil ei ole tulevikku. Kajalood.
Kajaloodimisel on täna kasvatusteadlane Tiiu Kuurme. Te olete kirjutanud, et keel loob tegelikkust. See, milliste mõistetega me tavatseme asjadest inimestest rääkida, see vormib pehmelt ja tasapisi viisega nendest asjadest inimestest mõelda. Ja see, kuidas me mõtleme, suunab meie otsuseid ja tegusid, mille kaugem tagajärg on areng või allakäik. Kuidas saab keel nii tähtis olla?
Keel on mõtlemine. keel on äärmiselt tark fenomen. Noh, ta on aegade alguses, ta antakse lapsele, ta on kingitus lapsele. Keele kaudu sisenetakse inimese vaimsesse maailma kultuuri. Ja kui mingis sfääris muutub keele kasutus, no näiteks ka ühe uusliberalismi kriitilise artikli pealkiri oligi, et õppimise uus keel, et uus keele kasutus on nüüd haridusdiskursuses. Ja see väljendab muutunud sisu, see uus keele kasutus. Ja keele rikkus, mis last ümbritseb, aitab tal juba pisikesest peast avada need kanalid, et need mõisted jõuaksidki millalgi temani, kuigi ta algselt ju ei saa nendest aru. Ja keele nüansside valdamine, see peegeldub vastu mõtlemises. Need ühesõnaga keel on hullult tähtis ikkagi. Mis ma siin rohkem oskan öeldagi selle keele kohta, et keel loob inimese ja on olemas ju ka keele filosoofiline suund lausa või õieti mitu suunda lausa, kus filosoofias loetakse ülioluliseks fenomeniks keel.
No mis juhtub, kui inimene valdab oma emakeeles 300-500 sõna?
Tuleb meelde Ilfi ja Petrovi raamatust, mis selle raamat pealkiri.
Kas see tegelane oli inimsööja
Ellotška tuleb meelde, kellel oli selline napp sõnavara, aga ta sai tema jaoks olulise kõik öeldud. Ja kohe saad aru, et mis inimene on ja mis on tal oluline. Aga kui sul on väga rikas sõnavara, ühe sõnaga see keeleline rikkus võimaldab ka maailmast rohkem osasaamise. Maailm on sulle kaunis, mitmekesine, mitmetasandiline, huvitav. See on täisväärtuslikum elu. Kui jätad unarule oma vaimuelu, no siin on juba Immanuel Kant öelnud, et hariduse ülesanne on vabastada inimene vaimsest alaealisusest, lisanud sõna oma süüline vaimne alaealisus. Nüüd kui sa oma vaimuga ei tegele, siis on sinu enda süü, kui sa ei tegele. Ja sa jääd väga paljust ilma siin elus.
Ühest teie eelmisest vastusest mulle jäi meelde lause jupp, et tuupimine enam ei aita. Ja see tuletas mulle meelde ühe juhtumi minu lapsepõlvest, kui ma käisin koos vanematega ühel pühapäeval Pirita rannas, oli suvi, me päevitasime. Ja seal oli tihedalt rahvast koos, meie kõrval oli platsi võtnud üks juudiperekond, kus oli kolm ka umbes niisugust alkoholialist last. Vanemad mängisid kaarte, aga samal ajal nad tegelesid oma lastega. Nad võtsid kõigepealt kolme lapsega läbi kogu korrutustabeli, 10x10, siis nad kontrollisid nii, et kui täiskasvan ütles riigi pealinna, siis laps pidi oskama öelda, mis riigiga on tegemist ja vastupidi, et kui öeldi riigi nimi, siis ta pidi teadma, mis pealinn sellel riigil on. Siis nad pidid oskama ütelda kolmes keeles, vene, inglise ja saksa keeles lugeda 1x10 ja öelda lauseid, et mina olen poiss või mu ema on õpetaja. Ma hämmastusin selle üle niivisi, et see tuli mulle praegu meelde, kuigi vahepeal on võibolla 50 aastat mööda läinud. Tuubiti, mul oli nendest lastest kahju.
Kas nad olid õnnetud seda tehes?
Ma ei mäleta, et nad oleksid õnnetud olnud, aga ma olen midagi vastavat punakeelus varem näinud, ega ka hiljem.
Ja kas see oli ebameeldiv see situatsioon lastele või?
Ma arvan, et nad olid sellega harjunud, niisuguse trenni või trilliga.
Ahaa. No siin on jälle nii palju võimalusi tõlgendada seda kõike, sest see võis olla põnev, see võis olla mänguline lastele, see võis olla neile seiklus. Ja teada on ka, et lapse hea mälu on äärmiselt paindlik ja arendatav. Paljud asjad jäävad pähe. No mind on jahmatanud Waldorf koolide lapsed, kui nad jõuluvanale salmi loevad. Siis loetakse selline ballaad, et juba jõuluvana igistab ja tahab ära minna ja asja lõpetada ja kõik on väsinud, aga lapsel muudkui tuleb ja tuleb see ballaad ja küsid, et kas sa tuupisid? Ei tuupinud, üldse ei tuupinud koolis, aga me iga päev hommikul lugesime seda läbi kooris ja see ise eneslikult jäi. Nii et teatud vanuses on lapse mälu väga treenitud. Paindlik, neid võimalusi saab ära kasutada, aga see ei tohi vastik olla lapsel ja see peab olema mõtestatud. õppimine peab olema mõtestatud. Et see ongi see õpetaja meisterlikkus. Lapsed suudavad väga palju. Nii me oleme loodud, et me ei saa midagi, kui me ei pinguta. Aga sellel peab olema mõte, siht, eesmärk, tähendus selle inimese jaoks. Ja siis ei ole midagi sellel, võib küll niimoodi lapsi treenida.
Mis mõte on pähe õppida riikide pealinnade nimesid, kui ma võin iga hetk avada Google ja sealt teada saada?
Ma mäletan, et mina kunagi nautisin ise, kui ma kooliteed kõndides korrutasin endale riike ja nende pealinnu. Ma mäletan, kui minu poeg algklassis joonistas riikide lippusid ja asetas nad atlasel ise omal käel täiesti keegi teda nagu ei suunanud selleks ja õppis ära need pealinnad. See on teada saamise rõõm. See on rõõm laiendada oma maailma pilti. Googlist korra vaatad, noh, see on klõps, aga see ei ole see. See ei ole see, sa ei ole ise saavutanud seda. Ja üks asi veel, et aetakse segi teadmine ja info. Info ei ole teadmine. Info ongi lihtsalt info, mille sa vastu võtad, aga et sellest saaks teadmine, tuleb läbida õige mitu sisemist vaimset protsessi. See on nii-öelda selle info sulatamine sinu teadvuse struktuuridega, et sul on juba päris palju teateid maailmast, mille sa oled enda jaoks struktureerinud maailma pildiks, sest see inimese teadvus ju on aktiivne ja tegeleb selle infotöötlusega ja kui see info on asetanud kuhugi, mida inimene suudab artikuleerida, põhjendada, seostada ja selle alusel protsessi mõista, et siis võib rääkida teadmisest. Teadmine ei ole, et ma otsin, teen klõps ja leian mingi info, mis kohe ka kaob.
Nii on. Veel üks teema mahub tänasesse saatesse, mille vastu te oma sisemuses olete. See on nimelt see, et põlvkondade vahetumisega kaovad areenilt asjatundjad. Et tasemele tulevad nooremad põlvkonnad, aga asjatundlikkus teatavasti tuleb aastate, et mitte öelda aastakümnetega. Ma olen püüdnud seda isenda jaoks võtta rahulikult. Ma olen püüdnud endale selgeks teha, et uued põlvkonnad näevadki elu ja väärtustavad põhiväärtusi teistmoodi kui mina ja et sellel põhinebki areng ja see, et pojad ei saa võtta omaks isade põhimõtteid, et see on ju nii igivana probleem, nagu mitmed teisedki, mida te olete täna esile toonud. Aga te siiski protesteerite selle vastu.
Ja kuidas veel? Sest... Praegu noh, iigla paljud inimesed minu lähikonnas ja ümber ütlevad, et igal pool on see tendents, et tulevad noored tihti ka pooliku haridusega või bakatasemel ja tulevad süüme piinadeta, asetuvad kõrgetele kohtadele, mille jaoks neil ei pruugigi olla kompetentsust ja siin ei ole üldse kaugele vaja vaadata, vaatame meie riigikogu ja valitsuse ja ministri portfellide poole ja küsime, et härrased, mis on teie kompetentsus selles valdkonnas, mille te olete nii-öelda võtnud oma vastutusalaks. Ja lisame siia ka nõunikud, kellel ka ei pruugi seda olla, lihtsalt noh, ma ütleksin, et see on totaalne lugupidamise puudumine valdkonna vastu, kui inimene läheb ja asetub kõrgele kohale, kus temast hakkab väga palju sõltuma. Andeks, aga see on hukatuse tee, kui see jätkub, et piisava ettevalmistuseta ja kompetentsuseta ja paraku ka lugupidamise puudumiseta inimesed saavad kõrgeid ametikohti. Neid, kes selle all kannatavad, neid on ikka päris palju. Ja see on tasapisi juurdunud, sellest on saanud uus normaalsus. Nii et juba nagu piinlik on küsida kellegi kompetentsuse kohta, kus ta mingiks asjapulgaks on saanud, ta oli peagi seda üldse olema. Ja hiljutine šokeeriv samm oli siis Tõnis Lukase tagandamine ERMist, mis kultuuriavalikus oli ka äärmiselt nördinud ja kultuurikoja konverentsil võeti vastu ka vastav pöördumine, protesti pöördumine selle sammu vastu. Siia maani, noh, see ei ole nagu jõudnud kuskile, aga ühe sõnaga niisugune asjatundmatuse promomine ja selle tegemine uueks normaalsuseks. Kui me ikka tahame säilida Eesti riigina, pidada oma riiki ülal, selline asi võiks küll ära lõppeda. Siin ei ole asi isegi, et noored ja vanad, vaid siin oleks asi järjepidevuses, et noor võib muidugi on kiiduväärne, kui ta võtab üle olulised kohad, kus tal kindlasti on energiat ja võib olla haaret rohkemgi, aga tehkuda seda respektiga endise teadmise vastu, nähku vaeva, et see eelnev teadmine omandada ja sealt tuletada see, mida ta teeks teisiti ja teeks uuesti, mitte et ta läheb süüdimatuna, ettevalmistamata, lugupidamiseta selle valdkonna vastu ja hakkab seal mööbeldama. Noh, neid näiteid vististi jätkub meile.
See oli vist vene vanasõna, mis ütleb, et annab Jumal ameti, annab ka mõistuse.
Jah, ja kuidas küll siin Eesti Vabariigis see vene vanasõna on nii omaks võetud ja selle järgi elatakse. Ja mõtlen siin kõrgemaid riigi eselone, kus nagu üldse enam ei lähe korda. No inimesed on ikka väga imestunud olnud, kuidas seal nihkub justiitsminister, nihkub seal majanduse omaks ja sealt edasi hariduse omaks ja sotsiaalministriks ja nii nagu isa käsid kõrgelt taeva avarusteks kallaks üha enam ja enam mõistust, mis teeb ta 24 tunni jooksul kohe pädevaks selles valdkonnas. Ja kui see on niisugune riiklik poliitika, siis ärme imestame, et kaob austus hariduse kui sellise vastu. Ja austus hariduse kui sellise vastu tundub kaduma just meesso seast, sest praegu see viimane piisa oli, et igal pool poistel viletsad tulemused, viletsamad kui tüdrukutel. Nad ei ole sugugi rumalamad, noh, me ei saa seda võtta, aga suhtumine on teine. Ja suhtumine haridusse, kui haridus ei ole enam väärtus ühiskondlikus tööjaotuses, no kuulge, siis haridus ei olegi enam väärtus ja milleks siis koolis üldse käia?
On veel üks küsimus, mida ma tahtsin Tiiu Kuurme teie käest tingimata küsida. Kas Eesti rahval võiks olla peale riikliku iseseisuse säilitamise veel mingi kollektiivne eesmärk?
Muidugi võiks ja peaks. Iseseisvus on ju tore seisund, aga ta ongi seisund millegi jaoks. Et mis ma peale hakkan, kui ma olen iseseisev? Siin tuleb meelde see diskursus negatiivsest ja positiivsest vabadusest. Negatiivne on vabadus millestki ahelatest, käsunditest ja ahistustest ja millestki, aga positiivne on vabadus millegi jaoks, mille jaoks meile iseseisvus. Ja see ei saa olla otse loomulikult viie rikkama riigi hulka. Muidugi rikkus võib ka vaimset, ka seal on see rikkuse metafoor seal vaimsuse tähisena täiesti olemas. Aga tegelikkuses tulebki asuda ehk sõnastama, et mille jaoks iseseisvus. Praegu me oleme hädas oma säilimisega, et me rahvusena üldse säiliksime selle jaoks näiteks. Aga mis variantid on veel olla ilusal ja väärikal viisil inimene ja kas tohib jätta kuhugi teeserva maha need, kellel on miinimum palk, kelle ees kõik väravad on kitsad, võimalusi on vähe, kas me tohime jätta need oma kaaslased lihtsalt niisama, nagu soomlane ütleb, oman onnen nojalle. Soomlane ei jätta niimoodi neid oma rahvuskaaslasi. Et ühesõnaga mõelda on siin palju, et iseseisvus mille jaoks. Ikka kultuurilise, kõrgkultuuriks pürgimise jaoks, ikka selleks oleks seda vaja.
Tiiu Kuurme, oleme kuulanud teie mõtteid sellest, mis teid murelikuks teeb. Te olete meile meelde tuletanud, kui oluline on tõe otsimine enese sees ja te olete väga paljusid muid olulisi mõtteid meile täna kaasa andnud ja ma loodan, et kuulaja mõtleb seda oma kodus perekonna keskel edasi. Aitäh teile, Tiiu Kuurme!
Aitäh kutsumast!
Uus kajaloodimise külaline on meil eetris juba nädala pärast. Kuulmiseni. Kajalood.